Nomery toko fahasivy, fandaminana ny toby ny paska. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy tany an'efitry Sinay tamin'ny volana voalohany tamin'ny taona faharoa orinany nivoahany avy tany amin'ny tany Egipta ka nanao hoe: aoka ho tandremany zanak'Israely ny paska amin'ny fotoanany. Amin'ny arivan'ny andro faefatra ambin'ny folo amin'ity volana ity no hitandremanareo azy amin'ny fotoanany, araka ny didy ny fanao rehetra aminy no hitandremanareo azy. Ary Mosesy niteny tamin'ny zanak'Israely mba hitandrina ny paska. De nitandrina ny paska tany an'efitry Sinay izy tamin'ny arivan'ny andro faefatra ambin'ny folo tamin'ny volana voalohany, araka izay rehetra efa nandidiany Jehovahny Mosesy no nataony zanak'Israely. Ary nisy olona sasany izay nalosy tamin'ny patika tsy nahazo ny hitandrina ny paska tamin'izany andro izany. De nankeo anatrehan'i Mosesy sy Arona izy tamin'izany andro izany ka nanao taminy hoe: maloto tamin'ny paty izahay, ka nahoana no sakanana tsy hiaraka amin'ny zanak'Israely hanatitra ny fanatitrao an'i Jehovah amin'ny fotoanany? Fa hoy Mosesy taminy: andraso aloha fa hanontaniako izay handidian'i Jehovah ny aminareo. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe: mitenena amin'ny zanak'Israely hoe, raha misy olona eo aminareo na eo amin'ny taranakareo hatramin'ny faramandimby maloto amin'ny paty na lasan-davitra, dia mbola hitandrina ny paska ho an'i Jehovah ihany koa izy. Amin'ny arivan'ny andro faefatra ambin'ny folo amin'ny volana faharoa no hitandremany azy, ary ampiarahana amin'ny mofo tsy misy masirasira sy ny anana mangidy no fihinany azy. Aza vela hasiny sisa ho tramaraina, ary aza vela hisy ho tapahiny ny taolany, araka ny lalàna rehetra ny amin'ny paska ihany koa no hitandremany azy. Fa ny olona izay madio sady tsy lasan-davitra nefa tsy mety mitandrina ny paska dia ho fongorana tsy ho amin'ny fireneny, satria tsy nanatitra ny fanatitra ho an'i Jehovah tamin'ny fotoanany izy. Ho meloka izany olona izany. Ary raha misy mivahiny eo aminareo mba te hitandrina ny paska ho an'i Jehovah, dia araka ny didy sy ny fanao amin'ny paska ihany no hanaovany azy. Lalàna iray ihany no ho aminareo, na vahiny na tompontany. Fandaminana ny toby ny andro rahona no mibaiky ny dian'ny zanak'Israely. Ary tamin'ny andro izay nananganana ny taberna kely, ny rahona dia nanarina ny taberna kely, dia nitranolain'ny vavolombelona. Ary noho ny hariva dia niseho teo ambonin'ny taberna kely tahaka ny afo izy mandra-pahamaraina ny andro. Dia toy izany mandrakariva izy, ny rahona nanarina azy, nefa niseho tahaka ny afo izy noho ny alina. Ary rehefa niakatra niala tamin'ny tranolai ny rahona, dia niaingany zanak'Israely ka teo amin'izay nijanona ny rahona no nitobiny. Araka ny didin'i Jehovah no niaingany zanak'Israely, ary araka ny didin'i Jehovah no nitobiny. Tamin'ny andro rehetra izay nijanona ny rahona teo ambonin'ny taberna kely no nitobiny. Ary na dia nijanona ela teo ambonin'ny taberna kely aza ny rahona, dia nitandrina izay nasain'i Jehovah nitandremana ihany ny zanak'Israely ka tsy niainga. Fa indraindray kosa dia andro vitsy ihany no nijanona ny rahona teo ambonin'ny taberna kely. Araka ny didin'i Jehovah ihany no nitobiny, ary araka ny didin'i Jehovah no niaingany. Ary indraindray kosa dia nijanona hatramin'ny hariva ka hatramin'ny maraina ihany ny rahona, ary raha niakatra izy noho ny maraina, dia niainga ny zanak'Israely. Koa na andro na alina no niakaran'ny rahona, dia niainga izy. Ary na indroa andro na iray volana na ela aza no nijanona ny rahona teo ambonin'ny taberna kely, dia mbola nitoby ihany ny zanak'Israely fa tsy niainga. Fa raha niakatra kosa ny rahona, dia niainga izy. Araka ny didin'i Jehovah no nitobiny, ary araka ny didin'i Jehovah no niaingany. Nitandrina izay nasain'i Jehovah nitandremana izy, araka ny tenin'i Jehovah izay nampitandraina ny Mosesy.